Radio Okapi.
Batang na betum, polya ko sumisi.
Okapi.
Matondo minangeti na salama milik, matondo minpe na bisika, nyoso ben baka, mwansamu na kulanda Radio Kapi, ya kenta mwansamu na ben na kulanda, bantamu na betu na njinga kikongo, konso musiara Afrika, na ntuala kinzo nzulu. Na bantamu na betu talanda di banza mbuta, vital kamege mingi na ya meta de la mavonga, ya kena kuluta ntangu nyoso na ntoto na betu mingi na ndamu na ya wa ST ya ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Na TikTok ya mambasa na kizunga ya oki ya ntali ntango kila malunga pesa maka na metazela mingi kumana bampinda mpinki mutinu bansungi kena kusoba. Lukana ntwagisi ya mbanza kincha sasa na kutula ndonga na kutambula babisi ya kena kunataka batu kena kuzitisa matafutive. Kasinki ya kusala mkuni na betu Michel Kifi nangoi losaka jisu na jambu ya mpente ndura tabuwa na jango mama kuku batata mama ve katula tafutive makutu mpama ve indabasa ngunyo subike zava na mwa ntango. Matondo mingi na bisika nyoso ben bakama sam na kolanda bantsa na betu na ndinga ki Kongo na Radio Kapi mingi bayina kena kolanda betu na ngien tsong ya vona pena mangemi ya kena secteur ya Kapia. Na mvita kena kuluta awa na ntoto na betu wa Kongo kincha sambuta vital kamige mebu ya dibanza kunwana ntodisi ya UNC melomba ti masulu kusalama mingi masulu ya kena kufukisa bana nyoso ya Kongo kincha sensi na betu sabu na kutadila kikuma ya kieleka kunwana ya ntangu nyoso awa na ntoto na betu jaka ntodisi ya ntama ya nzo wa kinzonzi kena kolomba na luyalu na kuzibula maboko na ndamba bambuta nkaka politika insi na betu ya kebonsu ya tanga kazi na mbute tientuse kedimu Mbuta Jean-Pierre Bemba, bwila daka Cardinal Mosengo, Vital Kamege, na kinzonzola Dona Madimba.
Il est possible aujourd'hui.
Yalenda lenda kana bubo ya hii, kintwadisi ya iti andi songisa, luzolo na andi yangolo na bidimbu yangolo, samu na bumose iti. Kifuanusu, kukwenda tala na kinzimbu kila Etienne Tshisekedi, kuwa yandi, kukitisa andi ntima, kukatusa abasoda, nyoso kele na finakani ya inzo nandi, tata ya yani salaka, mambo mingi samu na demokrasi na iti na betu, andi fuana ve kumona, mambo ya yon yani kena kumona bubo yae kulomba na sepe yani manisa nkanu ya Jean-Pierre Bemba kubika baopoza batumba na kimpuanza na nganda pena kati ya injo kinzonzi kukwenda tala na kinzimbukila Cardinal Laurent Mosengo Fasinya kisalu mosifi ya basoda pesaka mvutu awa na inti yae
skontisi le territoire congolais.
Na kifonusu wa bimbuka nkaka ya ntangu ya kibimbuka politika ya Kivu Zulu kasi mingi bambanda ya politika luyalu mekatuka mpe kuzibula ya bau inwa na kutala mavonga ya kena kuluta na kizunga na bau mingi mambi ya kena kusalama na bwala ya ya kimfumbe tumetanga mbanza goma nusu ya meza bana mingi na realisu na bau ya basikaka mazuzi mbuta jampu lumbu lumbu kele kinati ndinga bimbuka yae beto landandi na kinzo nzoro ya jirungala wa mona
ile inconcevable ke dans le
ya ulinda salama viti mbanza kifumu ya kizunga bonso no kivu wapi beto kile timu yadi ya kizunga bantumu ya nkangu mutodisi ya mbanza wapi beto kile timu bantumu ya region ya basoda ya nana bantumu ya inspection ya bapulusi tipe ane agence nationale ya renseignement na katikati ya ngona musi bantufwa kumina nana ya ujina kimvuka ya baparti politiki ya opposition ya no kivu mete limina na ngolo kibini mambu ya kukona bukengi ya yandi memona bonso ti ya umekatuka kifanusu na kusalaka milumbu ya kuluta na kifuru hina bafumu mingi na kizunga ba mambo ya bulamatadi ya kizunga mekuma na suka ya kisalu na bau bantumwa ya nkangu na asamble provincial mekuma mpe na suka ya kisalu ya uzola songidila te bantu yonso jina kisali kisalu na kukondaka kuzitisa na mutindu ya ufanaka vanda beno mevila veti krize ya mutindu yina kiputaka kifanusu mavwanga na mambo ya politiki na mambo ya ekonomi mpe na mambo ya nkaka diaka
miki e oto
mpe na kivu ya nti ya meluta bubia ba mpimpa zola mfimba ya kimbuka mose ya batu timinduki kotila kabwa la luololo na kitoza ba kilometre makumi zola na kukuma uvira ntangu yae ya mepesa manabimbuka nkangu wa bwala yae mendi mamampe na bakalaka kuna na bumbunzi ina ya kibimpumbulu ibaka bitwisi ya batu wa bwala jangoma ntangu yae ya kiankuna beto gayus shabilepa ya radio le message du peuple
na finakani ya ntangu ya nana mpipa na kilumbu ya tatu kimbuka mosi ya batu vandaka na minduki na vilele ya basuda mekota na dibwala kaholo na sidkivu samu mikutano na sote civil yake batu vandaka tuba Kirundi na Kiswahili bame banda kukota konso injo bake na kulomba bankombo babu ulaka fe masasi na kukota ina meza bisa mbangi na beto mbuta ya dibwala kahololo metubati bana tumunaka bankombo kuluta makumi tatu na bantu ina kukotela ina ke ya zone na manima ya sabala mosi meza bisa mbuta ya dibwala sabala meluta pasteur mbuta ya dibundu ya nzambi sepak bakotela kandi na bimpumbulu ina na injo nandi babula kandi bana tumunaka makaba nyosu ya injo nzambi ntumini ya basoda ya FRDC kele na kiliba metubati andi zabave diambo ya hii
na suka suka bube ya keba pulusu junga kajango mama koko bandamu nyosu ya katie sanga na kumini ya kimba nseke pendamu ankaka katie makilele na kumina banda lungwa awanambanda kishasa bapulusu kotaka na banzo mingi baka ngaka batu wafuanaka veti minkana mbula matadi nyosu yai alutaka na mutina mefuanakana pena kutuba yandi mosi general Jean Dede Oleko ya kentolisa bapulusu ambanza kinchasa ya seleka yai kele kisala mtongo nyosu ya bapulusu kena kufuanaka na yao kima imbi na kati ya kilivi. Na kizunga ya Oriental sango kile mingi ya luyanti kwa dinaka sabu na kukanga njila na jamba kubebisa bamfinda wapi batoke na kuzenga bamfinda mutina mutinu mpe yake na kumbana yake na kubebisa mpe bantungi mingi na TikTok ya mambasa dinaka yae ya mezibuka mingi na lima malungi ya kitezo bambuta makumi sambano novimba ya bimbuka nkangu wake na kutalaka mambo bamfinda avu wana peba maza zola tuba mingi bimbwama ya mfumunza mipesa kabeto baundela ndaka mbuta aribi sele kele kisadi ya WCS ya kena kutendula dinaka yae na alolu ya Emmanuel Imbanda.
Yaki nte TV dinaka ya red yake kwa mwa dinaka ya kumekina ina nyoso kebi manakati na yao kekota na ntadulu ya inti isamu RDC kele na njila ya kusala ya yao nape ntadulu na yao ya red kazi ndialumuka ya dinaka yae kebanda na ndambu ya totokolo ya mpaka ya ba ukapi pe kekwenda tina njila ya kumanda na kulutila na mambasa yake kita pe na biakatu na lakumo yake baka kampi nzanza ya ndambu ya inera na lakumo mandumbi na ndilu na kizunga ya Norkiv.
Betu vutuka awa na bwala kemfumo kincha sa jango mama koko wapya mebikala kaka mposo musi sabu na kusimama lukuta kauna nene ya mbala makumi ya kumi na iya ya bansi kena kutubaka njinga fonse kasibalukanu nyoso ya ntolisi ya mbanda kisha sa baka kabingi na metu za minko tambula ya matoma kena kunataka batu ya kena kuzidisa matafi utive mavonga kile kaka ngolo nzila ye jango ma Michel Kifi na ngoi losaka disu na jambu ya inki betu lenda simba
matoma minke nataka batu pebima na kincha sa kedia ya mbote vesa mna kutambula bole diaka inati ya matoma mingi mingi bayina ya minibus ya Mercedes 207 bake zitisaka ve nsiku ya nzila luta imbi bareceiver mbalankaka kevu ataka mbote ve bake telamaka na nganda matoma na kulanda ve yina bamilomba na hotel de ville kinati mose ditoma ketu mkansi binati ya kaka ya matoma mendima mfunu ya balukanu ya mbuta ya mbanza wafana lungana na kutoma ya inti samu na mutomosi binati ya matoma kwa na lemba ubebisa kitoko ya Kinshasa ya Gembo TV ngete kisa kifulu na nge samu na bafan kongole nkama tatu tonka matanu samu ngetula nitwange na bisumbula ya Gembote au abeto kele na mbanza Kinshasa tiresever na ntola ndi bimana injo nandi andi vwata mbote samu na kumanisa mvalangani ya ikina kubakama na dikabu ya i Hotel de Ville bandaka kilumbu ya tatu kupesa malongi ya kutomisa dikabu ya transport
sama kumanisa jango mama koko mutinda kulonga na banzo nkana primaire avona pe secondaire mekita mingi na district ya Ituri na kizunga ya Oriental banganga mayele taton vimba ya ISP Bunia zabisaka yao ya vona kana kilumba bubiai mingi na dibaku ya kilumbu ya inza kena kubanzila kasamu na kisalo angolo wa balongi ya vona kana yao nusu ya kena kumona na kisalo ya ISP Bunia kena kusalaka na ndama banzo nkana district ya Ituri jango ma ngesu lakati nkuna beto del 20 waisala.
Mbuta ya dikabo kifalasi na ISP Bunya metubati andi tulisaka kisalu ya longu kimosi ya gradua na kifalasi pe bandinga na linguisti kisalu ina tubilaka mambo ya nsadulu ya imparfait passé composé pe plus que parfait na kalasi ya tatu ya malongi ya katikati na bwala kimfumu angal na territoire ya magi na zula bindui bakaka balunguki assistant Richard Banga memonati malongi ya kile ya kukita samu na kuzaba mbo TV kifalasi na balunguki mpe balongisi na kulanda balunguki ya ndimba ya katikati pe ya bakalasi ya zulu na kusolo la kati na bao nge monati bazaba ve ndinga kifalasi ina bage longisi la kabao balongisi bao mosi pe bazaba ndinga ina ve awa bazaba ve kutuba kifalasi bake lenda ve kusonika kifalasi luyalu fana zibula meso na diambo ya e tetentete kufuta balongisi mbote na zole ukubika malongi ya bandinga ya kulongisila na ndambo na yao UNICEF ya mesiki misati ya kikuza pesa maboko na likabu ya malongi samu na bana ya bakalasi ya ndimba Barbara Bertian monikisi ya UNICEF na RDC meto matuba yao bambuta ya malongi na Ituri mendima kukita ya malongi ina
Matondo bina bisika nyo sabene katono kulanda bansangu na beto na ndinga kikongo na radio kapiarado angemba sabala mbote na mabuta na benu kanspe fonsi mati ya mvimba vwana kasamu na bansangu yei ya vwana ka Jean-Claude Ntiala na ndila mashini jangoma makoko jisle nentobo na lutolusu wa konsumu sera Afrika kasi nyo sona disungo la lievi mbwinga
Okapi
Okapi
Ayo Okapi